dərs olmalıdır. Yəni xanım Fatimə Zəhranın bütün hərəkətləri bizim üçün dərs olmalıdır. Hacı, tövsiyəniz olsa qısaca qulluğunuza ayaq, olmasa sizinlə vidalaşaq. İndiki bu zamanda yəni xanımın yolunu necə davam etmək olar gənclərimiz?
Bəli, bəli. Mən bu zamanda bütün eşidənlərimizə və möhtərəm izləyənlərə bunu deməliyəm və ərz etməliyəm ki, Həzrəti Zəhranı görə hər cəhətdən özümüzə umbu və usvə qərar verək. Həzrəti Zəhra öz zamanındakı imamın yaxşı tanımışdı və canın fəda elədi, ondan difa elədi və fədakarlıq elədi. Həzrəti Fatimə-i Zəhra səlamullah əleyhə zindəgidə Allahı yaxşı tanıdı, Allahın peyğəmbərin və imamın yaxşı tanıdı. Əmir əl-müminin nə fəqət buna xatir ki, şohəridi, əridi, ehtiram elirdi, məhəbbət elirdi, bəlkə imamidi, imamətdən, vilayətdən Fatimə-i Zəhra difa eləyibdi və hətta bu ki, vəsiyyət eləyib qəbri gizlində qalsın, bu da xatirə difa əz vilayət və imamətdir. Yəni, imamətdən və vilayətdən Əmir əl-müminindən difa eləməqə xatir və Əlinin həqqaniyyətin və həqq olmağın sabit eləmək üçün hətta vəsiyyət elədi qəbri gizlin qalsın qiyamətə kimin. Və Həzrəti Zəhranın yaşayış boğdularında uşaqların tərbiyyət eləməkda, qonşuları dua eləməklarda və məzlumları yad eləmək, bir kəsləri, adamsızları yad eləməklıq ki, biz bugünlərim Həzrəti Zəhradan ən böyük dərsi ki, ala bildik və zindəqanlığımızda yaşaymışda cari və sari eləyə bildik, budur ki, məzlumların fikrində qalaq. Hətta Həzrəti Zəhra ağladı axır günlərində. Əmir əl-Müminin buyurdu, Zəhracan, mən ağlayıram sənin kimin cəvan və ədəbli, mərifətli, əziz bir dənə həmdəmim əlimdən gedir, munisim əlimdən gedir, sən niyə ağlayırsan? Həzrəti Zəhra xanım qeydir, deyir, mən sənin məzlumiyyətinə ağlayıram, qərib qalmağına ağlayıram. Odur ki, bizlər də gərək məzlumların fikrində olaq həmişə, məzlumlara himayət eləyə, zalimlərin də qarşısında və qabağında dayanaq inşallah.
İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm Hacı, bu dəyərli söhbətlərinizə görə. Bir daha iltimas tutan var, inşallah dualarınızı da bizi də unutmayın. İnşallah növbəti verilişlərimizdə görüşərik. Çox sağ olun.
Ya Ali.
Sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Fatimiyə verilişində və yeri var. Təşəkkür eləyək. Din alimi Höccətli İslam vəl Müslümin Hacıqa Seyyid Bəşir Hüseynidən çox gözəl söhbətlərinə görə Hacıqa bizə xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah Əlihanın həyatı və şərhalı viladəti, üstünlükləri və əldə etdiyi, yüksəldiyi məqamı, ailə təşkil eləməsi və əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və aləhi və səlləmin vəfatından sonra ifa etdiyi rolu və şəhadət məqamına yüksəldiyi haqqında söhbət elədi və öz dəyərli tövsiyələrini də əsirgəmədi gənc nəsildən. Yeri var bir daha Hacaya təşəkkür eləyə bu mənəvi anlarda bizə danışdığına görə. Çox sağ olsun. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah Əliha mədəniyyət və bir məktəbdir. İnşallah ki, biz bu məktəbdən öz payımızı götürə bilək. İnşallah. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin qızı İmam Əli əleyhissəlamın həyat yoldaşı və imamlar İmam Həsən Müştəbə əleyhissəlam, İmam Hüseyn əleyhissəlam və xanım Zeynəb Salamullah əleyhanın anası Ali Əbanın üzvlərindən biri və İslamın mühüm şəxsiyyətlərindən olan xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah əleyhanı əleyhaya daha dəqiq desəm biz də dəxil düşürük deyirik ya Zəhra-i Mərziyə bizim boş əllərimiz sənin pak ürəyinə dəxil düşüb bizi də bu əziz günlərdə ləyaqətimizə görə deyil dostluq adətinə görə şəfaət et amin ya Rəbbəl aləmin bəli hürmətli dinləyicilər Fatihəmə verilişində burada nöqtə qoyuruq və bizimlə qaldığınıza görə hamınıza təşəkkür edirik. Bir daha hər birinizdən iltimas duamız var. Başınız sağ olsun və ibadətləriniz Allahın haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Başqa verilişlərdə yenidən görüşmək ümidi ilə vidalaşırıq. Sağ olun.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Şurası Məclisinin sədri deyib, İslam ümməti siyanist rejimə qarşı birgə və möhkəm dayanmalıdır. İlk Rusiya qatarı İrana çatdı. The Guardian İsrail'də Fələstinlərin yeraltı işgəncələrə məruz qalmasını açıqladı. İran qarşısında diz çökənlər heykəlinin açılışı olub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Kəraçi şəhərində namaz qılanlarla görüşündə bildirdi. Bugün İslam ümmətinin birliyi təkcə zərurət deyil, həm də ilahi bir sünnədir ki, İslam ümməti qan içən siyanist rejimə qarşı birgə və möhkəm şəkildə dayansın. O, çıxışı zamanı dedi, biz dost və qardaş Pakistan xalqına şəhər və kəndlərdən, şimaldan, cənubdan, şərqdən və qərbdən həmin 12 günlük müharibə zamanı gecə-gündüz meydanlara çıxaraq İran xalqına dəstək göstərdikləri üçün təşəkkür edirik. Həmçinin, ali məqamlı rəhbərin isti salamlarını siz əzizlərə və Pakistan xalqına çatdırıram. İlk fürsətdə onun huzuruna gedəndə sizin salam və mesajınızı da o həzrətə yetirəcəm deyə İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirərək vurğulamışdır. İslam ümməti siyanist rejimə qarşı birgə və möhkəm dayanmalıdır. İran Trampın Amerikanın Siyanist rejimin Tehrana hücumundakı rolunu etiraf etməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərib. İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi və səfir Əmir Səid İravani Amerika Prezidenti Donald Trumpın siyanist rejiminin İrana qarşı təcavüzündə öz rolunu etiraf etməsindən sonra BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda bildirdi. Amerikanın ən yüksək səviyyəli rəsmisi tərəfindən səsləndirilən bu cinayət xarakterli etiraf, Amerikanın bu təcavüzkar hərəkətlərə görə beynəlxalq məsuliyyətini və hüquqi təqsirini sübut edən açıq, beynəlxalq hüquqi nəticələrə malik və inkar olunmaz dəlildir. İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki ali diplomatı əlavə etdi. Bu məsələ həmçinin İran İslam Cumhuriyyətinin Amerika və onun rəsmilərinin tam cavabdehliyinin təmin edilməsi, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq şəhid olanlar, yaralananlar və İran İslam Cumhuriyyətinə və onun xalqına dəyən bütün zərərlərə görə tam təzminatın ödənilməsini tələb etmək məqsədi ilə mövcud bütün beynəlxalq hüquqi mexanizmlərdən istifadə etmək kimi təbii və suveren hüququnu bir daha təsdiqləyir. İranın Meksikadakı səfirliyi Amerika və siyanist rejimin yeni ittihamına münasibət bildirib, bu ittiham tamamilə yalandır deyilib. İranın Meksikadakı səfirliyi Amerika və siyanist rejimin Tehrana qarşı Meksiko şəhərində rejimin səfirinə hücum iddiası ilə bağlı yeni ittihamlarına cavab olaraq verdiyi açıqlamada bu cür ittihamların tamamilə yalan olduğunu vurguladı. İranın Meksikada siyanist rejim səfirinə sui-qəsd cəhdi iddiası iki ölkə arasındakı dostluq və tarixi münasibətləri məhv etməyə yönəlmiş böyük bir media yalanıdır və biz bunu qəti şəkildə rədd edirik. İran və Meksikanın eyni maraqlara malik olduğu və Meksikanın təhlükəsizliyi və nüfuzunun eyni zamanda İranın təhlükəsizliyi və nüfuzu olduğu vurğulanan bəyanatda əlavə olunur. Meksika hükümetinin bize gösterdiği etimada hiç vaxt xeyanet etmeyecek. İranın Meksika'daki səfirliği açıklamasının devamında İran'a karşı antisemitizm ittihamını Siyonist rejimin irqçı liderleri tarafından uydurulmuş büyük bir yalan adlandırıb. İlk Rusya qatarı İran'a çatdı. Bu yük qatarına İran və İrağa göndərilən kağız, selluloz və digər kağız məhsulları daşıyan 62 ədəd 40 futluq konteyner daxildir. Bu qatar Moskvadan 900 km şimaldan yola çıxıb və Rusiya, Kazakstan və Türkmenistandan keçərək İnçaburun sərhəddi vasitəsilə İrana daxil oldu və 12 gün ərzində Aprin Quro limanına çatdı. Bu hadisə təkcə İran və Rusiya arasında ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm addım deyil, həm də İran, Rusiya və qonşu Orta Asiya ölkələri arasında müntəzəm qatar hərəkətinin başlanğıcı hesab edilir. Değerli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləməkdəsiniz. Ölüm zirzəminlərinin ifşası, The Guardian qəzeti Siyonist rejimin fələstinlərin yeraltı işgəncələrə məruz qalmasını və İsraildə, deməli, fələstinlərin işgəncələrə məruz qaldığı yerləri açıqladı. İngiltərənin The Guardian qəzetinin sarsıdıcı hesabatı Siyonist rejiminin yeraltı həbsxanalarındakı dəhşətli şəraiti üzə çıxarıb. Qəzet yazır ki, onlarla fələstinli məhkəməsiz və günəş ışığına çıxmadan aylarla qaranlıq zirzəmilərdə aclığa və planlı işgəncələrə məruz qalaraq həyatlarını itiriblər. Məlumata görə, Ramli şəhəri yaxınlığında yerləşən gizli Rekift adlı həbsxana təbii ışığın daxil olması üçün heç bir pəncərəsi olmayan və bütün kameralardan tutmuş görüş otaqlarına, hətta hava almaq üçün nəzərdə tutulan kiçik həyətə qədər hər şeyin yerin altında yerləşdiyi bir məkandır. Guardian qeyd edir, bu həbsxana 1980-ci illərdə Siyonist rejiminin ən təhlükəli məhbuslarını saxlamaq üçün tikilib, lakin qeyri-insani şəraitə görə qısa müddət sonra bağlanıb. Bununla belə, 7 oktyabr 2023-cü il hadisələrindən sonra Siyonist rejim Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir, deməli, bu rejimin müharibə naziri əslində bu həbsxananın yenidən açılması barədə göstəriş verdi. Qəzeti məlumatına görə, Siyonist rejim daxilində və İsraildə işgəncələrə qarşı İctimai Komitənin vəkilləri ilə görüşən ən az iki məhbus harada saxlanıldıqlarını hələ də bilmirlər və onlara ailələri və ya müharibə barədə danışmağı qadağandır. Həmin məhbuslardan biri xəstəxanada işləyərkən saxlanılan 34 yaşlı tibb bacısıdır ki, yanvar ayından bəri günəş ışığını görməmişdir. Yəmən təhlükəsizlik sahəsində böyük nailiyyətini açıqlayacaq. Xəbər mənbələri Yəmən Daxili İşlər Nazirliyinin böyük təhlükəsizlik nailiyyətini açıqlayacağını bildirmişlər. Yəmən Daxili İşlər Nazirliyi bir bəyanatda sənə vaxtıyla gün saat 16:00-da böyük bir təhlükəsizlik nailiyyətini elan edəcəyini açıqlamışdı. Son həftələrdə Yəmən uğurlu kəşfiyyat əməliyyatları vasitəsilə bu ölkədəki casus şəbəkələrinə sarsıdıcı zərbələr endirə bilmişdir. Bu kontekstdə Yəmənin kəşfiyyat orqanları Beynəlxalq Yardım Agentliklərinin işçiləri adı altında Amerika və Siyonist rejiminə casusluq edən bir sıra xarici vətəndaşı həbs etmişlər. Bu arada Ənsarullah Hərəkatının lideri elan etdi müqavimət, Siyonist və Amerika təxribatlarına qarşı İslam ümmətinin yeganə xilas yoludur. Yəməndəki Ənsarullah Hərəkatının lideri Əbdülməlik Əl-Husi Beyrutda keçirilən Ərəb Milli Konfransı münasibətilə çıxışında bildirdi ki, müqavimət Siyonist və Amerika təxribatlarına qarşı İslam ümmətinin xilasının yeganə yoludur. O, Ərəb və İslam dünyasının üzləşdiyi təhlükə və çağırışların miqyasına toxunaraq dedi, bu təhdidlər qarşısında bütün səviyyələrdə ümumi bir hərəkət formalaşmalıdır. Ziyanlı təbəqə bu hərəkatın önündə dayanmalı və onların vəzifəsi xalqları oyadaraq düşmənlərin planları barədə marifləndirmək olmalıdır. Çünki Düşmənlər istisnasız olaraq hamını hədəf alıblar. Ənsarullah lideri siyanist rejimin açıq məqsədlərinə diqqət çəkərək bildirib, siyanist düşmən açıq şəkildə bəyan edib ki, o, yaxın şərqin strukturunu dəyişmək və böyük İsrail layihəsini reallaşdırmaq niyyətindədir. Bu layihə Amerika və bəzi qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə həyata keçirilir. Əl-Həvsi əlavə edib, təəssüf ki, İslam ümmətinin bəzi üzvləri bu nəgəran edici mərhələdə öz məsuliyyətlərini dərk etmirlər. Siyanist rejimin son iki ildəki təcavüzlərinə biganə qalırlar, bəziləri isə ictimai şüuru təhrif edərək düşmənin məqsədlərinə xidmət edir və İslam ümmətini öz güc amillərindən məhrum etməyə çalışırlar. O vurğuladı, düşmən Livanı təcavüzlərdən qoruyan və Qəzza üzərində hökmranlığın qarşısını alan silahı aradan qaldırmağa çalışır. Amerika Giuliani'nin adını sanksiyalar siyasından çıxarıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü bildirib ki, bu ölkənin Dövlət və Maliyyə Nazirlikləri Suriyanın müvəqqət hökumətinin başçısı Əbu Məhəmməd Əl-Giuliani kimi tanınan Əhməd Əşər və bu ölkənin Daxili İşlər Naziri Xətabin adını xüsusi təyin edilmiş qlobal terrorçular siyasından çıxarmışlar. Amerika Dövlət Departamenti sözçüsünün müavini Tommy Pigott bildirib ki, 6 noyabr tarixində BMT Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın təşəbbüsü ilə Suriya Prezidenti Əhməd Əşər və bu ölkənin Daxili İşlər Naziri Həsən Xətabın adlarını sanksiyalar siyasından çıxarmaq üçün hazırlanmış qətnaməni təsdiqləyib. Bu qətnamənin qəbulu Suriyada keçid prosesində yeni mərhələnin başladığını göstərən güclü siyasi mesajdır. Statın sonu. BMT Təhlükəsizlik Şurası 6 oktyabr 2025-ci il tarixində Amerikan təklifi ilə Əhməd Əşər və Xətabın adlarının beynəlxalq sanksiyalar siyasından xüsusilə IŞİD və Əl-Qaida ilə bağlı onlarla başlayın bağlı olanlardan çıxarılmasına dair qətnaməni təsdiqlədi. Amerikan təklif etdiyi qətnamə BMT Təhlükəsizlik Şurasında 14 lehinə və bir bitərəf səslə qəbul olundu. Avropa Beyin Mərkəzi elan etdi, NATO-nu Amerika liderliyindən necə çıxarmaq olar, deyə əlbəttə ki, sual verdi. Xarici əlaqələr üzrə Avropa Şurası hazır ki, Vaşington administrasiyası dövründə Amerikanın Avropa təhlükəsizliyindən tədricən çəkilməsinə toxunaraq yazırdı. Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatının ağırlıq mərkəzi dəyişir və bu ittifaqın etibarlı və birləşmiş qalması üçün Avropalılar nəinki daha çox xərcləməli, həm də liderliyi öyrənməlidirlər. 2025-ci ilin yayında Avropa liderləri bir zirvədən digərinə tələsir, arada çox saylı qeyri-rəsmi görüşlər keçirdirlər. Bəlkə də məhz o zaman onlar NATO-nun 80 illiyinə qədər 2029-cu ilə qədər atdıqları addımların aliyansın 2030-cu illərdən sağ çıxıb çıxmayacağını müəyyən edə biləcəyini anladılar. Amerika hökumətinin Ukrayna ilə bağlı mövqeyi dəyişkənliyə davam etsə də və Amerika prezidenti Donald Trump-la Rusiyalı həmkar Vladimir Putin arasında son telefon danışığından sonra yenidən dəyişsə də, ölkə prezidenti NATO liderliyinin yükünü Amerikadan çıxarmaq üçün diqqətə layiq bir sabitliklə çalışır deyə bildirilmişdir. Bu arada 42 milyon Amerikalının aclığı fonunda Maska 1 trilyon dollarlıq mükafat ədalət mi, yoxsa paradoks mu? Milyonlarla Amerikalı gündəlik qıdalanma ehtiyaclarını təmin etməkdə çətinlik çəkdiyi bir zamanda Tesla səhmdarları Elon Musk'a dəyəri 1 trilyon dollar olan misilsiz kompensasiya paketi təsdiqləyiblər. Bu kəskin ziddiyyət bir nəfərin mifoloji səviyyədə var dövləti ilə milyonlarla insanın dərin yoxsulluğu arasında gəlir bərabərsizliyinin həqiqi özünü, başlayın həqiqi üzünü göstərir. ABŞ 2025-ci ilin noyabrında öz iqtisadi bərabərsizliklərinin ən bariz nümunələrindən birini yaşadı. Tesla səhmdarlarının 75%-dan üstə səsi ilə şirkətin baş direktoru Elon Musk'a 1 trilyon dollarlıq böyük mükafat paketi təsdiq edildi. Bu paket Tesla'nın bazar dəyərinin 8,5 trilyon dollara çatdırılması kimi hədəflərə əsasən hazırlanıb. Bu, sərvəti təxminən 473 milyard dollar olan Musk'a dünyanın ilk trilyoneri olma yolunu açır. Amma 42 milyon Amerikalının aclığı fonunda Maska 1 trilyon dollarlıq mükafat ədalətmi yoxsa paradoksmu sualına siyasi icmalımızda məkdaşımız cənab Nurullahi cavab deyəcək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İndi isə bir mədəniyyət xəbəri ardınca bir idman xəbəri ilə qulluğunuzda olacağıq. İran qarşısında diz çökənlər heykəlinin açılışı olmuşdur. İran qarşısında yenə diz çökəcəksiniz mədəni kampaniyasının yekunu 7 noyabr 2025-ci il İnqilab Meydanında müxtəlif təbəqələrdən olan insanların iştirakı ilə keçirilmişdi. Mərasimdə İran qarşısında diz çökənlər heykəlinin açılışı olmuşdur. Və idmanla bağlı xəbərimiz Əbülfəzl Zəndi Dünya Tekvando reytingində birinci yerdədir. Dünya Tekvando Federasiyası tərəfindən yeni Tekvando Olimpiya reytingləri açıqlandı və bu, İran Tekvando idmançılarının mövqeyini dəyişdirməklə yanaşı Əbülfəzl Zəndini dünya reytingində birinci yerə çıxardı. Dünya Tekvando Federasiyasının web saytında yerləşdirilmiş açıqlamaya görə, Tekvando reytingləri noyabr ayında Çində keçirilən dünya çempionatından əldə edilən xallar nəzərə alınmaqla açıqlandı və qadın və kişilərdən ibarət iki qrupdakı mövqeyi lərində dəyişikliklər müşahidə edildi. İran təmsilçilər arasında dünya yarışlarından 3 medalçı reytingdə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmişdir. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıram. Noyabrın 9-da gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər-şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı və ara bir duman olacağı ehtimalı var, şərqi külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü noyabrın 9-da Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:56 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 7:19 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:44 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
$42 milyon Amerikalının aclığı fonunda Maska 1 trilyon dollarlıq mükafat. Ədalət yoxsa paradoks? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Milyonlarla Amerikalı gündəlik qidalanma ehtiyaclarını təmin etməkdə çətinlik çəkdiyi bir zamanda Tesla səhmdarları Elon Maska dəyəri 1 trilyon dollar olan misilsiz kompensasiya paketi təsdiqləyiblər. Bu, kəskin ziddiyyət bir nəfərin mifoloji səviyyədə var dövləti ilə milyonlarla insanın dərin yoxsulluğu arasında gəlir bərabərsizliyinin həqiqi üzünü göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatları 2025-ci ilin noyabrında öz iqtisadi bərabərsizliklərinin ən bariz nümunələrində birini yaşadı. Tesla səhmdarlarının 75%-dən üstəsi ilə şirkətin baş direktoru Elon Musk'a 1 trilyon dollarlıq böyük mükafat paketi təqdim edildi. Bu paket Tesla'nın bazar dəyərinin 8.5 trilyon dollara çatdırılması və milyonlarla humanoid robot və avtonom idarə etmə
abun əkillərinin satışı kimi iddialı hədəflərə əsasən hazırlanmışdır. Bu sərvəti təxminən 473 milyard dollar olan Maska dünyanın ilk trilyoneri olma yolunu açır. Musk sabit maaş almır. O yalnız bu hədəflər reallaşarsa əlavə səhim şəklində 1 trilyon dollarlıq kompensasiya əldə edəcək və şirkətdəki payı 13%-dən 25%-ə yüksələcək. Tesla idarə heyəti bu qərarı Maskın dahi bacarıqlarını qorumaq vasitəsi kimi əsaslandırsa da, bu hadisə milyonlarla Amerikalının aclıq böhranı ilə mübarizə apardığı bir dövrdə baş verir. Son hesabatlara görə təxminən 47 milyon insan, o cümlədən 42 milyondan çox qida çatışmazlığı ilə üzləşən ailələrdə yaşayır və hər gün kifayət qədər ərzaq tapmaqda çətinlik çəkir. Bu acı ziddiyyət təkcə bir xəbər hadisəsi deyil, həm də dünyanın ən böyük iqtisadiyyatında gəlir uçurumunun dərinləşməsinin simvoludur. ABŞ-də gəlir bərabərsizliyi artıq 10 illiklərdir strektor problem yaşayır və son illərdə daha da sürətlənib. 2025-ci ildə gəlir bərabərsizliyinin standart göstəricisi olan Gini indeksi 0,42% səviyyəsinə çatıb. Bu rəqəm sərvətin kiçik bir azlıqda həddən artıq cəmlənməsini göstərir. İndeks 0 ilə 1 arasında dəyişir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu göstərici inkişaf etmiş ölkələrin orta göstəricisi olan 0,30%-dan xeyli yüksəkdir. 1980-ci illərdə bu göstərici 0,38% idi. ABŞ İstatistika İdarəsi və Dünya Bankının məlumatlarına görə 2023-cü ildə Gini indeksi 0,41% idi və artım tendensiyasını davam etdirir. Bu artışın kökləri neoliberal iqtisadi siyasətlərdə yerləşir. Varlılara vergilərin azaldılması, həmkarlar ittifaqının zəiflədilməsi və gəlirlərin ədalətli bölgüsü əvəzinə texnologiya investisiyalarından gələn mənfəətin elitanın cibinə axması. 2009-cu ildən bəri federal minimum əmək haqqı dəyişməz qalıb, halbuki Musk kimi milyarderlərin sərvətləri texnologiya səhmlərin partlayışlı artımı sayəsində bir neçə dəfə böyüməyə başlamışdı. İndi Tesla'nın Musk'a verdiyi bu mükafat gəlir fərqini zirvəyə çıxarır. Tərəfdarları qeyd edir ki, Musk heç nə əldə etməyəcək, əgər hədəflər reallaşmasa və onun uğuru səhmdarların da xeyrinə olacaq. Amma tənqidçilər, o cümlədən əmək hüquqları faalları bunu qanunu uğurluq adlandırırlar. Musk hətta ilkin hədəflərin bir neçəsinin yerinə yetirə bilsə 100 milyardlarla dollar qazana bilər. Halbuki Tesla işçiləri ildə orta hesabla 20-30 min dollar maaşla 3-4% inflyasiya və qida qiymətlərinin artımı ilə mübarizə aparır. Bu da federal qida yardım proqramlarının illik büdcəsini üstələyir. Lakin risk cəmiyyətin üzərinə düşür. Tesla'nın uğursuzluğu minlərlə işin itirilməsi, uğuru isə sərvətin daha çox cəmlənməsi deməkdir. Bu zənginliyin qarşısında 42 milyon Amerikalının aclıq böhranı dayanır. Bu rəqəmə 14 milyon uşaq daxildir və son 10 ilin ən yüksək səviyyəsidir. Problemin əsas səbəbləri 2020-ci ildən bəri ərzaq inflyasiyasının 20% keçməsi, xidmət sektorunda gizli işsizlik və SNAP kimi yardım proqramlarının büdcəsinin azaldılmasıdır. Arkansas kimi ştatlarda, daha doğrusu Arkansas kimi ştatlarda qida təminatsızlığı 18,9%-ə qaradərili və Latin icmalarında isə 60% ötü. Aclıq təkcə sağlamlığa deyil, yoxsulluq dövranının davamlığına da zərb endirir. Musk robotları ilə qlobal yoxsulluğun sonundan danışsa da, milyonlarla Amerikalı ərzaq kuponlarından asılı qalır. Prezident Trump administrasiyası isə qida yardım büdcəsini azaldı. Bu ziddiyyət ABŞ-nin iqtisadi modelinin dərin dərslərini üzə çıxarır. 0,42% Gini indeksi yalnız bərabərsizliyi ölçmür, onun sosial nəticələrini də göstərir. Artan cinayətkarlıq, irqi gərginlik və siyasi qeyri-sabitlik tarix göstərir. Kəskin bərabərsizlik ya inqilab, ya da islahatla nəticələnir. 2011-ci ilin Wall Street hərəkatı 1%-ə qarşı idi və bugün Bernie Sanders kimi siyasetçilerin təklif etdiyi sərvət vergisi konsepsiyetini dəstək artmaqdadır. Sonda, Maska verilən 1 trilyon dollarlı mükafat və 42 milyon aclıq çəkən insanın fonunda ABŞ-də dərinləşən gəlir uçurumu dəyişikliyi üçün çağırışdır. Odur ki, siyasetçiler vergi bərabərliyi, əmək haqqı artımı və təhsil səhiyyəyə sərmayə kimi islahatlara yönəlməlidirlər. Bu addımlar atılmasa, ABŞ həqiqətən də ziddiyyətlər ölkəsinə çevriləcəkdir.
Faşer bir şəhərin adı deyil, bu dünyanın vicdanının açıq yarasıdır. Bu qısa proqramımızda çürəyi kəsən mühasirədən və uşaqların nəfəsini kəsən baskından bəhs edirik. Qısa, lakin dəqiq bir hikayə ki, kədər hərəkətə, tələb isə qurtuluş yoluna çevrilsin. Şimali Darfurun son ümidi olan Faşir uzun mühasirədən sonra nəhayət ki yıxıldı. Həmidəti kimi tanınan Məhəmməd Həmdan Daqlonun komandanlığı altında çox millətli, sürətli raksiya qüvvələri şəhərə daxil olaraq insan təxəyyülünün hududlarını aşaraq zorakılıqla şəhərdə qan tökülməsinə səbəb oldular. Hesabatlarda deyilir ki, Məhəmməd Həmdan Daqlonun qüvvələri Faşir şəhərini işgal edərək dəhşətli və mütşəkkil cinayətlər törədib və uzun və ölümcül mühasirədən sonra cəmi 2 gün ərzində şəhərə daxil olaraq, məcburi köçkün, qadın və uşaqlar da daxil olmaqla ən azı 2000 mülki şəxsi qətli yetiriblər. Bu faciəni anlamaq üçün bir az geri qayıtmalıyıq. Faşerin dünyadan ayrılmasına səbəb olan təxminən 18 aylıq mühasirəyə. Yollar bağlandı, yardım maşınları dayandırıldı. Çörəyin qiyməti sürətlə qalxdı və uşaqlar oynamaq əvəzinə qidalanma çatışmazlığı simptomlarının siyahısını əzbərlədilər. Yardım təşkilatları xüsusən də UNICEF dəfələrlə xəbərdarlıq etdi ki, Faşer uşaqların əziyyət çəkdiyi bir yerə çevrilib. Qidalanma, xəstəlik və zorakılıq hər gün öz təsirini göstərir, lakin mühasirə davam etdi və şəhər yavaş-yavaş nəfəsini kəsdi. Uzun bir mühasirədən danışarkən, yalnız qida çatışmazlığından danışmırıq. Mühasirə şəhər quruluşunu sarsıdır. Xəstəxanaları tibdən, məktəbləri müəllimlərdən, evləri su və elektrikdən, ailələri isə ümiddən məhrum edir. Bu, elə bir boşluqdur ki, qəfil hücum, mütşəkkil basqın, tam miqyaslı fəlakətə çevrilə bilər. Şahidlərin dediyinə görə baskın başladı və şəhərə dağıldı. Bir vaxtlar çörək və dərman yolları olan küçələr ölüm dəhlizlərinə çevrildi. Xəstəxanalar təhlükəsiz deyildi. Tibb mərkəzlərinin ərazisində qırğınlar barədə məlumatlar gəldi. Xilas olmalı olduğu yerdə ölüm yeni məna kəsb etdi. Şəhərdən çıxan videolarda nə siyasəti, nə də müharibəni bilən üzlər görmək olurdu. Onlar sadəcə sağ qalmaq istəyirdilər. Asimetrik müharibə ədəbiyyatında psixoloji terror sürətli irəliləyişin tərkib hissələrindən biridir. Bir şəhər suqut etdikdə və dəhşətli görüntülər sürətlə yayıldıqda sonrakı şəhərlərə mesaj aydın olur. Müqavimət göstərməyin, yoxsa qiymət daha ağır olacaq. Bu, təəssüf ki, bəzi müasir münaqişələrdə şahid olduğumuz eyni nümunədir. Müharibə ilə cinayət arasındakı xətti keçən bir nümunə. Beləliklə, Faşer sadəcə qan sahəsi deyildi, həm də bir hikayə sahəsi idi. Suqut günlərində və inkar və qəbul oyununun başlanğıcı ilə cəsədlərin yığılmasını və yerin rənginin dəyişməsini göstərən peyk görüntüləri qarşısında və qan gölməçələrini və kütləvi məzarları göstərən həqiqət o qədər çılpaq idi ki, onun inkarı yalnız mənəvi laqeydliyə çevrilə bilərdi. Sudan xüsusi geostrateji və geosiyasi mövqeyinə görə həmişə diqqət mərkəzində olub. Qırmızı dəniz sahillərindən Afrika buynuzu ilə əlaqəsinə, qitənin şimalında körpü başlığı rolundan tutmuş ticarət və hərbi yollara yaxınlığa qədər. Bu vaxt regional və qlobal istraktorların ya bir-birinə qarışan maraqların təsiri altına düşdüyü ya da çəkindirici gücünü itirdiyi bugünkü dünyada, bəzi regional aktyorların izləri analitik hikayələrdə digərlərindən daha çox görünür. Buna görə də belə bir tənlikdə Sudandakı hər hansı bir qarışıqlıq birbaşa və ya dolayı yolla birdən çox aktyorun iştirak etdiyi daha böyük bir tapbacanın bir hissəsinə çevrilir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu, Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Aytam, birinci hissə. Yazıcı Məhəmməd Cəfər Nuruzi Şad. Tərcüməçi Cəfər Rıza. Səs aktyorları ifa tərtibi Əli Puryan, Həmid Məcdabadi, Səccad Dəşti, Venus Möhsinzadə, Yunus Kəbir, Efektor Cəfər Rızay, Asistan Səccad Dəşti, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Səma bütövlüyü ilə pəncərənin çərçivəsində göstərilmiş. Dəniz hovzun dörd daşında yerləşmir və meşə bağın dörd duvarında hasara alınmış. Bəs beləliklə, bir bu qədər gözəlliklə sonsuzluğu mən necə rəsm edə bilərəm? Çünki gördüklərimin hamısı gözəlliyin sonudur və rəsm etdiklərim artıq o sonsuzluğun kiçik bir miqdarıdır.
Salam olsun size ey maharetli ressam.
Salam olsun size ey genç kadın. Sizin gelişinizi başa düşmediğim için beni bağışlayın.
Çoxdandır sizin hünerinize dikkat edirəm. Bizim şəhərimizə geldiğiniz bu kısa müddətdə sizin hünərinizlə, əsərləriniz hər yerdə özü üçün atsan qazanıbdır.
Mən artıq gördüklərimi rəsm edirəm. Əsas atsan bu gözəlliklərin özünə aiddir ki, həqiqətən taysızdırlar.
Doğrusunu istəmiş olsanız, bir ehtiyacım vardı ki, onu demək üçün sizi rahatsız etmişəm.
Xidmətinizdəyəm.
Bu rəsmlərdə insanı valih edib, heyrət doğuran bir gözəllik vardı. Bu təqdirə layiq rəsmlərin sirrini bilmək istədiyimə görə, qəbul etsəniz, şagirdiniz olmaq istəyirəm.
Bu rəsmlərdə örtükdə olan heç bir sır yoxdur. Bu rəsmlərdə gördüklərinizin hamısı ətrafımızda olan bu okeanın içərisində gözəl bir qələm ilə hər yerə yayılıbdır. Mən yalnız qələmimlə bu gözəllikləri danışıram.
Amma hər qələmdə bu gözəllikləri deməyə bacarıq yoxdur. Sizin tablo əsərlərinizdə olan bu cəvahiratı heç bir sahilin kənarında tapmaq mümkün deyil. Bacarıqlı və xoşbəxt bir dalğıc lazımdır.
Amma mən köçəri bir müsafirəm. Sizin şəhərinizlə diyarınızda bir neçə günlük qonağam. Bu müddətdə rəsm etdiyin bütün əsərlərimi də heç bir təvəqqə etmədən sizin şəhərin cəmatına hədiyə etmişəm.
Bilirəm, kimsə sizin xeyrxahlığınızdan nəsibsiz qalmayıb. Ancaq nə edim ki, bu rəsmlərin sirlərindən agah olmaq istəyirəm. Duyuram, bu rəsmlərdə gizli bir sir gözlənibdir ki, ürəkləri qərarsız və gözləri yuxusuz edir. Məni şagird kimi qəbul etsəniz, ömür boyu sizə minnətdar olacaq.
Doğrusu budur ki, mən sizin diyarınızın padişahı ilə görüşmək üçün bura gəlmişəm. Və görüşdən sonra isə buradan gedəcəyəm.
Vay ilahi, mən nə eşidirəm? Siz padişahı ilə görüşəcəksiniz?
Bəli, padişahı ilə görüşməyin qorxusu var və ya?
Siz bilmirsiniz, padişah rəsmi ilə rəssamlara qarşı nifrət bəsləyir. O yalnız şeir oxuyur.
Şeir oxuyur, amma rəsmlərə qarşı nifrət bəsləyir.
Bəli, bilirsiniz axı, bizim padişahımızın elə bir xəstəliyi var ki, onu qadınlardan bezişdirir və bu xəstəliyə xatir isə rəsmləri tamaşa etməkdən qaçır. Çünki qorxur, qorxur gözü bir qadına toxunub xəstəliyi ağırlaşsın. Bir neçə vaxt bundan əvvəl, padişah bir rəssam qadının onun sarayının pəncərəsi altında bir xanım rəsmini çəkməklə məşğul olduğuna görə boynunu vurmağa hökm verdi.
Və yalnız şeir oxuyur?
Bəli. Onun ədəbiyyatçı və iş bilən bir müşaviri vardır ki, padişahın xəstəliyi sakinləşsin deyə onun üçün şeir və şeirləşmə iclasları tərtib etdirir.
Amma bu xəstəlik dərman olunmalıdır, sakinləşdirilməli deyil.
Müşavir padişahın xəstəliyini dərman etmək üçün bütün təbiblər, təbirçilər və falçıları bir yerə topladı. Ancaq baş tutmadı. Hələ bu söhbətlər qalsın. Məni öz şagirdinizə qəbul edin. Sizə söz verirəm, istədiklərinizin hamısından sizi ehtiyacsız edin.
Amma mən dedim ki, mən padişahı görmək üçün gəlmişəm.
Və qorxmusun?
Xeyr.
Salam olsun, rəssam ustada.
Mən gedirəm, gedirəm.
Salam olsun sənə, ey təmiz niyyətli cavan.
Soruşa bilərəm o qadın sizdən nə istəyirdi?
Amma siz özünüzü təqdim etməmişsiniz hələ.
Mən padişahın xüsusi gözətçilərindənəm və sizi onun nəzdinə aparmaq üçün mənə əmr olunub.
Padişahın nəzdinə?
Bəli.
Amma o qadın deyirdi, padişah rəssamları görməkdən çəkinib, onlara qarşı tənəffür hissi bəsləyir.
O qadın padişahın müşavirinin əqrabalarındandır. Və onu burada gördükdə buna görə heyrət etdim ki, nə müşavir, nə də onun ətrafında olanların heç birisi bu günəcən sizin sorağınıza gəlməmişdilər. Ancaq padişah sizi görməyə əmr etdiyi həmən bu qadın burada peyda olubdur.
Amma padişah nə üçün məni görmək istəyir?
Doğrusu, dünən padişah məsləhətçisi ilə danışıq aparıb. Belə bir sənətkarın şəhərə gəldiyindən onu xəbərdar etmədiyi üzündən müşavirə giləylənirdi. Buna görə mənə əmr etdilər ki, sizin nəzdinizə gəlib sizi onun görüşünə aparım.
Yaxşı, beləliklə mən də padişahı görməyə daha mail oldum. Amma buna təəccüb edirəm ki, o qadın nə üçün məni padişahın görüşündən çəkindirirdi?
Bu uzun söhbətdir ki, indi onu danışmağa macal yoxdur.
Bəli,
mən sizinlə padişahın görüşünə tədarük görəcəyim, amma siz isə önəmli bir məsələdən xəbərdar olmalısınız.
Hansı məsələdən?
Həqiqət budur ki, bizim padişahımızın xas bir xəstəliyi vardır ki, ən məharətli təbiblər də onu dərman etməkdən acizdirlər. Onun qadınlardan acığı gəlir. Heç bir qadının saraya daxil olmağa haqqı yoxdur. Hətta sarayın ətraf küçələrində də qadınlar get-gəl edə bilməzlər. Ona görə ki, birdən padişahın gözü onlara toxunub, halı xarab olmasın.
Bu xəstəliyin dəlili nədir?
Gənclik əyyamında padişah bir xatını yuxusunda görüb, uzun müddət halı xarab olur və pərişan olur. Yuxuyozanlar belə müəyyənləşdirdilər ki, padişah tezliklə evlənməlidir. Çoxlu qızları təklif etdilər. Ancaq padişah onları bəyənmir ki, heç, bəlkə bütün qızları gördükdə halı daha da xarab olub pərişan olur. Gördüyün həman bu gənc qadın isə müşavirin tərəfindən dəfələrlə padişaha təklif olundu, amma padişah qəbul etmədi və nəhayət padişahın sağlamlığını heç bir şey hədələməsin deyə müşavirin təklifi, ha belə təbiblərin təsdiqi və təkidi ilə padişahı qızlarla qadınların görüşündən çəkindirdilər.
Yaxşı, və mən nə üçün bu mövzudan, yəni padişahın xəstəliyindən xəbərdar olmalıyam?
Xəbərdar olmalısınız ki, olmaya birdən tablo əsərlərinizdə bir qadının rəsmi olsun ki, padişah onu gördükdə pərişan olub sizin həbsə alınmağınıza əmr etsin.
Bu necə ola bilər ki, yoxsulluqla, qıtlıqdan heç bir xəbər əsər olmayan və hər nə varsa neymət bolluğu olan bir diyarda belə bir padişah hökumət edir. Özü də şeir oxuyub və sənət xadimlərinə hörmət bəsləyən bir padişah.
O şeirlərlə, hünərlər padişahın əlacsız dərdinə mərhəm sayılır. Elə bir dərd ki, ən məharətli təbiblər də o dərdi dərman etməkdən aciz qalıblar. Bununla belə, mən sizinlə padişahın görüşünə tədarük görəcəyəm. Siz isə qoruyun, rəsm əsərlərinizdə qadın təsviri olmasın.
Padişahı görmək üçün dəqiqələri sayıram. Çox təntənəli və olduqca əzəmətli bir saraydır.
Bəli, gözəlliklə təntənədə, bu sarayla bu şəhərdə heç bir qüsur yoxdur. Ancaq nə fayda?
Nə üçün?
Bizim padişahımız çox şərəfli və mehriban idi. Cemaat onun yaxşılıqlarını hələ də unutmayıblar. Amma təəssüflər olsun ki, o yuxu və o xəstəlik baş verdi. İndi isə artıq padişahın xəstəliyi hamını nigaran edir. Nə bir həyat yoldaşı var, nə də canişini. Bir bu qədər gözəlliklə əzəmət bu padişahdan sonra necə olacaqdır? Padişahın xəstəliyini sakinləşdirmək üçün illərdir ki, müşavirin təklifi ilə onu şeir və musiqi ilə məşğul edilir. Ancaq onların heç birisi qalarğı olduğuna zəmanət etmir. Və bu məsələ isə cəmaatı nigaran qoyubdur.
Padişah, daxil olunlar!
Salam olsun, böyük padişah.
Salam olsun,
böyük padişah.
Salam olsun.
Sənin rəsm əsərlərinin şöhrəti qulağımıza çatmışdır. Çox istərdik bu xəyal aləminin rəssamı ilə görüşümüz olsun. Gəl, gəl rəssam ustad. Xəyal aləmində rəsm edirsən?
Padişah sağ olsunlar. Gördüklərimi rəsm edirəm.
Və biz isə rəsm etdiklərini görmək istəyirik.
Sizin məhəbbətinizə minnətdarım. Gözəl şəhər və mehriban cəmaatınız var. Məni xidmətinizə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. İndi isə icazəniz olarsa, sizə töhfə ünvanında gətirdiyim rəsm kitabımı təqdim edim.
Gətir. Gətir zövq və sənətdən olan hər nəyin vardırsa, gətir. Bunların hamısı cızma qara qaranlıqdır ki.
Bu, sizin şəhərinizə daxil olduğum o gecənin təsviridir. Gecənin qaranlığı şəhərə elə qara pərdə çəkmişdi ki, fənərlərin işıqlarından savay heç bir şey görünmürdür. Hərçənd ki, belə nəzərə gəlir ki, şəhər doğum və başqa bir miladı gözləməkdədir.
Bu gecələrlə tanışam. Qaranlıq gecələr, qara gecələr. Və biz cəmaat isə qəfilliklərdə hörülmüş, ötəri və köçəri işrətlər içərisində hər bir şeydən xəbərsiz, hər nədən qəfil, sabahımızdan xəbərsiz. Sonraki rəsmi görək.
Səhər çağı bu düzənliyin otlaqlarına günəş saçdıqda, buğda sümbülləri tay görünməz qızıllar kimi sanki rəqs edib avaz oxuyurlar. Və gölə axan bu kiçik çay isə torpağın damarlarına axınan həyat qanını təcəlli edir.
Çox gözəl və ürək oxşayandır. Xüsusilə gün boyu şəhər içərisində ciddi şəkildə gəzməkdən pəhriz edən mənim kimi bir üçün.
Belə bir iş necə ola bilər? Yəni siz gün boyu saraydan xaric olmursunuz?
Mən gecələr padişahıyam. Mənim padişahlığım hamı evlərində yatıb istirahat etdikləri zamanlar baş verir. Bu barədə bundan artıq tanışmaq istəmirəm. Sonraki rəsmi gedir.
Və bu üçüncü təsvir. Şəhərin sakin gölündə özünü tamaşa edən ayın simasıdır. Gölün kənarında ağ bir qu quşu üzməkdədir. İcazə verin, sonraki rəsmə tamaşa edək.
Dayan. Əl saxla. Bu təsvir. Bu təsvir, bu. Bu kimin təsviridir gölün içərisində? Bu kimin təsviridir gölün içərisində? Bu qadın kimdir? Bizim şəhərin sakin gölündə olan bu təsvir kimə aiddir?
Padişah, padişah, huşunu itirdi. Vay olsun.